habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos in kaga imaanaysa washington
waa habeen isniina bisha julaay waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midilband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah adeegii internetka magaalada muqdisho iyo gobollada qaar ee soomaaliya oo dib ugu soo laabtay muddo 23 maalmood ah oo uu maqnaa kadib
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo adeegga dowladda shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan saraakiil ka tirsan sirdoonka maraykanka oo sheegay in imaaraadku uu lahaa abaabul dusidii loo dusay bogga wakaaladda wararka ee khatar ee qiilka looga dhigtay in dalkaasi xiriirka ay u jaraan dalal imaaraadka iyo sacuudiga ay hormuud ka yihiin
arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka maraykanku oo aar yara ka bixinayo taayarada sacuudiga oo arrintii sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwifayso
sidoo kale waxaan idin haynaa magaalada london oo lagu soo bandhigay buug qoray allah u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen oo ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya intii u dhexaysay 1964-67 islamarkaasna ka tirsanaa ururkii swil
magaalada muqdisho aan idhaahday dhegeystayaal waxaad kaloo maqli doonaan barnaamijkii qurbe xubintii dooda gaaban ciyaarihii somali week ee toronto oo xalay la soo gebagabeeyey iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay degaano ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida uu ku faahfaahinay warbixinta nuuryaha v o a xuseen xasan dhaqane
sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda v o a dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada balcad maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee isla gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne
ciidamada dowladda afghanistan oo taageero dhanka cirka ah iyo la talinba ka helaya ayaa ciidamada maraykanka ayaa jabhada talibaan kala wareegay goob muhiima oo ku taala koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talibaaniyiintu xoog kula wareegeen goobtaas weli maxamed axmed saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa v o a da u sheegay in ciidanka dowladda afghanistan ay galeen deegaanka nowa ee gobolka helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta islamarkaana ay gacanta ku hayaan oo dhammaanba ay la wareegeen deegaankaasi qabashada nowa ayaa imaanaysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday xoogaga talaadiyaanta muddo 2 maalmood ah oo halkaasi ay dowladda afghanistan kula dirirayeen weli maxamed axmed saay ayaa sheegay in ciidamadoodu ka howlan yihiin miino saarista maadaama ay jabhaddu miinooyin dhigtay goobo muhiima ee magaaladaas ka tirsan guushan ay sheegteen ciidamada afghanistan ayaysan jabhaddu ilaa iyo hadda ka hadlin
kuuriyada koonfureed ayaa maanta soo jeedisay wadahadallo milatari oo ay la gasho kuuriyada waqooyi kuwaasoo ujeedkoodu uu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aloosan xuduudda labada dhinac wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta jimcaha lagu qabto xaafadda xabad joojinta xuduudda ee banmanjon ilaayo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay kuuriyada waqooyi haddii wadahadalladaasi ay dhacayaan oo ay dhacaan waxay noqon doonaan kuwii ugu horreeyey ee dhex mara labada dal tan iyo bishii December 2015 madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jing in ayaa xafiiska yimid bishii March isagoo u ololeynaya in si toos ah loola hadlo dowladda Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kale, hay'adda lanqeerta cas ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta ku baaqday in 1 Agoost la qabto xaafadda Bunjoman lagu qabto kulankii dib loogu mideyn lahaa qoysaska ku kala nool labada dal ee uu markaasi dagaalka Kuuriyada ku kala go'ay.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha dalkaas Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoonyahanno dusha kala socda aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad leh uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan, waxayna ugu baaqeen militariga dalkaasi inay dastuurkii hore difaacaan, isla markaana la qabto doorasho xilligeeda ka soo horumarta, taas oo madaxweynaha haatan waqtigiisu ku eg yahay sanadka 2019. Maduro ayaa arrintan ku tilmaamay tilaabo aan sharci ahayn oo dastuurka ka hor imaanaysa, waxaana uu sii wadaa ololaha uu u taageero oo uu taageeradana ugu raadinayo in bisha July 30-keeda la qabto codbixin, taas oo lagu abuurayo golo sare oo awood u yeelanaya dib u qorista dastuurka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysan waa VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay khadkii internetka ee fiber optic, kaasoo muddo ku dhow hal bil ka maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaalla koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. 23 maalmood oo magaalada uu ka maqnaa adeegan ayaa saameyn weyn uu ku yeeshay ganacsiga iyo xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka ah. Wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciladii ku timid khadkan oo uu gooyay marka maraya badda la xalliyey. Wariyaha VOA ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa warbixinta soo diray.
Dib u soo laabashada adeegyada internetka koonfurt ee bartamaha Soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyey wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan oo shir jaraad ku qabta xafiiskiisa.
Dagaal dheer ay si wada jir u bixiyeen dowladda Soomaaliya iyo shirkada gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiir Canshuur ayaa xusay maqnaanshaha internetkeena ka dhalatay khasaare lacageed oo badan 3 toddobaad lasoo dhaafay.
Muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. Hase yeeshee, waxa ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas. Shirkada gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas.
Wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegyada internetka inay ka taxadaraan inay dib u soo laabaan ciladii dhawaan ku timid internetka, loona baahan yahay in la qaado tillaabooyin feejignaan la xiriira iyo in la badiyo keybalada internetka keeno.
Shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta kusoo xirnaysa degada Muqdisho, taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas uu quseeyo. 3, shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay sameystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup, si haddii mid cilad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale.
Wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad ku soo hadal qaaday baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyaadka la xiriira adeega isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabta yimaada si tan oo kale aysan u dhicin.
Xaydiisanayna fursadan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laaban. 1, in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka, kaas oo qeexayo mas-uuliyadda dhinac kasta. Sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen.
Ugu dambeyntiina wasiirka Boosta Isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdi Cashuur Xasan ayaa shirkiisa jaraad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu kula wareegayso furaha qaranka Soomaaliya iyo domeynka internetka ee .so.
dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha 252 waa hanti qaran, waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domeynka astaanta u ah internetka ee la yiraahdo .so ama .so. Labadaas waxay ku cad yihiin, xeerka ay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa, dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqotana. Waa waxaan ka hadlayna waa furaha country code loo yaqaan ama furaha 252 iyo astaanta qaran ee internetka oo la yiraahdo .so. Labadaas waa hanti qaran, waa ina gacanta dowladda ku soo noqotana.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Ciid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Saraakiil ka tirsan sirdoonka dalka Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay abaabushay jabsashadii loogu duusay bogga internetka ee wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka loogu dhigtay in dalal ay Sacuudiga iyo Imaaraadka horkacayaan ay xiriirka u jaraan dowladda Qatar bilowgii bishii lasoo dhaafay. Warka la xiriira saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qaliyay ayaa lagu daabacay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Maraykanka. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa arrintan ka wareystay Xasan Xundube Jimcaale oo ka faallooda arrimaha carabta.
Waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddada Maraykanka iyo ragalbeedku waa rabeen, waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska madaxweynihiisu hadda tegey. Dhammaantood marka la fiiriyo waxay ku tusinaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay walwal badan ka qabaan arrinta ka socota Khaliijka. Waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Maraykanku oo aar yara ka bixinayo taayirada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacrifayso iyo Imaaraadka, waxaa kale oo muuqata madaxda markay meesha imaanaysay oo reer galbeedku ragga ay la kulmaayeen ma ahayn boqorada ee waxay la kulmaayeen nimanka walilcahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aad moodo arrintan Khaliijka inay heerkaas gaarto inay ka dambeeyaan. Xaggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxaltooda iskale Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaanaysa meesha, taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo Khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin raggaa dhalinyarada ah oo ishaysta ee aysan inta badan la kulahayn boqorka Sacuudiga iyo boqorka kale ee Imaaraadku. Waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii Sacuudiga iyo ay wateen.
Sidaas sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda Imaaraadka ahba ka dooday baa la yiri sidii arrintan ay ku dhici lahayd. Maalin kadibna waatii la jabsaday oo war Qatar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi. Maxay tahay baad isdhihi kartaa danta Imaaraadka Carabtu uu ka lahaa arrintan?
Waxaan isleeyahay meesha Khaliijka hoggaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda Qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan Muslim Brotherhood ama akhwaanka nimanka leedahay ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimahan laysku haysto. Waxa waaye hoggaanka dhalinyarada Khaliijka hogaamin doonta qaabka ay noqonayaan ayaa laysku haystay. Marka Maxamed, Imaaraadku waxaan filayaa inay danaynayeen in arrinkanu sida ay u rabaan ay u dhacaan lagana leexiyo qaybta Sacuudiga, madaxda Sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca Qatar u xaglinaysa.
Imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan Maraykanka gudihiisa aad ugu urursanayay ragga maskaxmaalka ah iyo kuwa saameynta kule go'aanka dowladda Maraykanka si arrintan hadda Qatar kala dhaxaysa uu heel ugu helo. Arrintaasi maxay u soo kordhisay baad islaada?
Wallaahi arrimahaasi waa arrimaha in Qatar ra'yi caam badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca reer galbeedka, laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badan midka sirdoonku soo saaro. Mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badinaya midkaas sirdoonka. Marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jooga Imaaraadka waddanka Maraykanka uu abuuray oo dadka pressure groupka loo yaqaano culaysyada saara dowladaha oo ku wargeliyay Qatar iyo dhibaatooyinkeeda. Mar haddii ay cadaadaan wixii lagu eedeenayo qadar saldhigoodiba inuu sarraad lahayn oo ay yihiin wax la soo abaabulay oo dhinaca imaaraadka laga soo abaabulay. Waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka imaaraadka.
Laakiin dowladda imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay. Safiirka u fadhiya waddankan ee Mareykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn.
Imaaraadka iyo Sacuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo Mareykankuna u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan, oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen. Waxaana ugu weyn Mareykankana waxa ugu weyn sirdoonka Mareykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa. Mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka Mareykanka, waxaan filayaa cid kale oo farka ka karaysa inayna jirin.
Imaaraadku dhaqdhaqaaq xoogan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey. Waa kan dekedaha Soomaaliya kiraystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca Yemen, Babal Mandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray. Arrintaasi dadka wax indha-indheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo Sacuudiga oo hadda xulafo ay yihiin ka dhex abuurma, gaar ahaan arrinta Yemen oo labadooduba ay ka midaysan yihiin.
Aad iyo aad, arrinta Yemen waxay ka mid tahay meelaha isku diidan yihiin oo waxay la kala safan yihiin laba qolo oon shaqo isku lahayn. Imaaraadkana culeyskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelaha hadda aad ka hadashay. Dowlado fara badan ayaa faragelintiisu gaartay. Yemen kamid ah, Liibiya kamid ah, dalkan Soomaaliya kamid ah oo magaalada Muqdisho sidaad ogtahay wadooyin dhan u xiran oo ciidana u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya, oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin. Marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaalada ka jiraan ee geeska Afrika ku yaala amaba ku yaala wadamada carabta, Imaaraadka culeyskiisu kulli waa gaarsan yahay. Waxaa se ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka Yemen, Liibiya iyo Soomaaliya.
Maadaama qodobadii 13-ka ahaa wadamadan qadar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwo kale lagu bedelay oo qadar ay inay fuliso diiday, hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad ka soo dhawaajisay ee madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan Dooxa iyo Jidde iyo Abu Dhabi, maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qadar la go'doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso?
Waxay ku khasbanaayeen haddii qadar wax laga qabanayo inay ragalbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo. Haddii mar Mareykanka iyo ragalbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii yurub ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin, waxaanu danaynaynaa in madaxdhexaadu arrinta lagu dhameeyo oo arrinta Kuweyt ay waddo ayaan taageersanahay. Mar hadday leeyihiin, waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soo hay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaa doonin in hore loogu socdo cunaqabateynta oo hadda waxay ka bilowda oo gidaarka cunaqabateynta u jebi doona ila tahay.
Kaasina waxa uu ahaa Xasan Xundube Jimcaale oo u waramayay wariyahayaga Jacfar Kukay.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. markana magaalada London waxaa lagu soo bandhigay buug u qoray Allah u naxariistee Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ra-iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya sanadihii u dhexeeyey 1964 ilaa iyo 67, islamarkaasina ka tirsanaa ururkii gobnabadoonka ee s y l. wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa buugga ka wareystay Dr Cabdisalaan Ciise Salwe oo tifatiray islamarkaasina isku duway buuggan loogu magacdaray qarandhiskii Soomaaliya.
Runtii buuggan wuxuu ka hadlayaa Cabdirasaaq taariikhdiisii, maadaama usoo taariikhdiisu ka hadlayo, wuxuu isku dayay inuu ka waramo qarandhiskii Soomaaliya. oo buug laftiisa waa magaca loo uu dhashay qarandhiskii Soomaaliya. Uu isaga ka dhex arkaya taariikhdiisa isaga, waayo qarandhiskiibaa wuxuu ka arkayaa isaga laftiisa inuu ku dhex jiray roolkii, wax ka qayb ka qaadanayay, isaga ay saameynaysay, madaxna qaarkood uu ka ahaa qarandhiskii. Marka taariikhdaas ku hadlayaa, marka wuxuu u xusay oo cajiib ah magacana u xusay waxay tahay soo rabo isku ka shaqeeyay taariikhdiisa si inta ka leegila wax qallalan oo aan waxba raacin buu isku dayay qarindhiski wuxuu ka hadlayaa xaaladii dalku soo marayay isticmaalkii dalku soo qaybinayay halgankii muxuu ahaa Israa'il muxuu ahaa duruufihii isticmaalka uu dalku u geysanayay ilaa uu soo gaaray waqtiga ahaa burburka qaranku marka halkaas uu ka shaqeeyay wuxuu kala soo ka shaqeeyay hadda inkastoo de waqtigi dambo oo dambeysay burburku dhacay laftigeedii qayb ka qaatay laftigeedii rool buu ka qaadanayaa inkastoo qaybahaas tan wuxuu ka dhigay qoraalo tala bixna intaas ka hadlay marka buug waxa weey runtii taariikh Soomaaliyeed soo xad arkay saaridaas
waa gartay markuu ka hadlayo taariikhda isticmaalka iyo dadka Soomaalida halgankooda sida uu ku bilowday waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlay maxaa kamid ah
horta wuxuu ka hadlayaa shant isticmaalkii gobolada Soomaaliya ee loo qabtay in loo qabtay shan qaybo meeshii ahayd hal meel ahayd oo qolo meel uu dhaqay taa horta aad u taabanaya xal weyn lagu ka dhax arkay ka sheegaya waana bilowga aasaaska marka soo tago taariikhdiisii hore iyo ardaynimadiisa xarunnimada marka soo tago taas aad buu ka hadlayaa wuxuu kaloo aad ka hadlayaa laftigii dowladnimadii civilianka loo yaqiinay ama rayidka ahayd isaga laftigiisa madax ka noqday buu ka hadlayaa wuxuu kaloo gaar ahaan xusayaa weliba qaybta isagu ka qaadanaya xaq dowlad wanaag runtii cadsaaq wuxuu aad magac dheer ugu leeyahay Soomaali dowlad wanaag wax la yihahdo isagoo doonaya wanaag inuu sameeyo isagoo doonaya in nidaamkii dowladnimo oo sax ah oo taariikhiyan ah buug badan baa laga qoray rosor abdisaali center baa ka qoray ibso abdisaali center taariikhdii mutaqaana saameysay yiraahdeen ee afrika muxuu ahaa dowladdeedii ugu horreysay runtii ugu qiim badnay taasuu ka hadlaya wuxuu kaloo ka dhex arka isticmaalaya oo dhexgalaya dalalkii gobolada dhulkii maqlaa dhibta loo maray halkankii ay mareen dagaaladii marka la galay oo dagaalkii Ethiopia Soomaaliya afartii waxaa kaloo kabtii laftigeedii Kenya kenyaanka dowladii Kenya muxuu ahaa Kenya NFT la oran jiray dagaalada mataqaana qabsaday iyo silic loo gashtay oo ay u baxsheen shifta u baxsheen soo waxay kenyaanka waxay u baxsheen shifta laakiin ahaada shifta ma ahayn soomaali waxa uu tiqmay halgamaa marka halka uu ka hadlay hataa wuxuu ka hadlay influence ay lahayd maamulka Soomaaliyeed ay lahayd Faransiiska iyo Ingiriiska ee qaarada mataqaana Afrika iyo dowladii Nal Alignment la oran jiray qayb weyn ka qaateen muxuu ahaa referendumkii Djibouti uu leeyahay marka saa u socolmayso waa in referendum loo sameeyo dadka la way marka waxaan u tabuliyaa
waa gartay marka loo soo noqdo taariikhdiisa waxaa qayb ka inuu ka tirsanaa xisbiga leegada inuu SYL xubin ka ahaa siduu uga hadlayaa halgankaasi siduu ku bilowday siday ugu suura gashay inay qulubta Soomaalida mideeyaan
runtii qayb weyn buu ka horta buu qayb weyn buu ka hadlayaa arintaa Israa'il isaga laftiisa wuxuu ka dhex arkayaa muxuu ahaa madhab ahaan iyo mabda' ahaan madal hadda kaas soo qaado waxaa jiray mar meel dhexe oo muxuu ahaa dagaal adigu meel uu ka shaqeeyay wuxuu ka shaqeeyay ninka RT buu ahaa wuxuu bartay maalka weesha dhidhaada la yahdo buu ka shaqeeyay jiray nin Ingiriis ahaa imaan Italiyaani buu ahaa dagaalameed oo strategic markii la geeyay la xiray oo rabay in la xiro in uu soo dalagada ah baa waxa dabcaday la yiri la weydiiyay waxa la yiri qabilkaagu waa kuma sida loo yaqiin Talyaaniga iyo Ingiriiska waqtiga saystay qabil baa loo yaqiin waxa shaqeynaya buuga markaas wuxuu leeyahay qabiilka markuu leeyahay Soomaali baa lahay buu leeyahay markaas ninkii askari ama shule uu ugu soo halka ilaa ayaa ayaa buu wata weydiiyay wuxuu ka shaqeynayaa markaas wuxuu leeyahay waxa ku dhici waayo inaan reer sheegto waayo legal ahaan ana halkan waxa sawirkaaga soo baxay inta ay laag tahay saameyntii ragii Cabdisaaq iyo gabdhii Cabdisaaq uu qamid ahaa dadkii muxuu ahaa madax muxuu ahaa halkan ku jiray sidee u saameynaysa halkanka inay ceeb ahayd qof inuu reer sheegto soo reer sheegto marka Cabdisaaq kale ma ahayn waxa weeye isagu kaalay environment jiray bay'adii jirtay abuurta marka qayb weyn buu kaalay Ismaaciil halkankii rajadii niyadii muxuu ahaa iyo inta ay laag tahay waxa uu arkayo oo Soomaali weyn in la soo keeno
waa tahay kaasi waxa uu hadii tara Cabdisalaan Ciise Salwe oo tifatiray buug loogu magacdaray qaran dhiskii Soomaaliya oo London lagu soo bandhigay isla mar ahaantaasina uu qoray allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdirazaaq Xaaji Xuseen halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a gurdhow waxaad dhegaysan doontaan wareysiyo iyo warbixino kale iyo sidoo kale qodobada ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban qurba joogta balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay oo caalamka aan idin dulmanno. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta waxaa loo soo jeediyay wadahadallo milatari inay la gasho Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka kaalusan xuduudda labada dal. Wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta Jimcaha lagu qabto xaafadda xabad-joojinta xuduudda ee Panmunjom. Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi haddii wadahadalladaasi ay dhacaan. Waxaan noqon doonaan kuwii ugu horreeyay ee dhexmara labada dal tan iyo bishii December 2015.
Lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O E Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda V O E, dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Maalinley oo 15 kilometer dhinaca galbeed ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa. Odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada Balcad. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay aftiyaan rasmi ahayn oo ka dhacday waddanka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka waddankaas. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha waddankaasi Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoonyahanno dusha kala socday aftida. Dadka ka qaybgalay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad lahay uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan. Waxayna ugu baaqeen milatariga waddankaas inay dastuurkii hore difaacaan, islamarkaasina la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taasoo madaxweynaha hadda waqtigiisu ku eg yahay sanadka 2019.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa oo taageero ka helaya dhinaca cirka iyo weliba la talin dowladda Mareykanka ayaa jabhada Talibaanka la wareegay goob muhiim ah oo ku taalla koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talaabaniyiintu xoog kula wareegeen. Weli Maxamed Axmed Saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa V O E da u sheegay in ciidanka dowladda Afghanistan ay galeen deegaanka Nawa ee gobolka Helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta, islamarkaasna ay gacan ku haynteeda la wareegeen gebi ahaanba. Qabashada Nawa ayaa imaanaysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday muddo 2 maalmood oo talibaaniinta oo kula jiray magaalada gudaheeda ciidamada dowladda Afghanistanna ay weerarkaasi ku wadeen. Weli Maxamed Axmed Saay ayaa sheegay in ciidamadooda hadda ku howlan yihiin Miina Saalis maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiim ah ee magaaladaasi. Guusha ay sheegteen ciidamada Afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin.
Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay tartankii kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida oo sanad walba xilliga kulaylaha magaaladaasi lagu qabto. Ciyaartii kama dambaysta ahayd waxaa isaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee North London Stars iyo koox ka socota UK oo iyadoo ah kooxda midnimo, isla mar ahaantaasina ka socotay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Wariyaha V O A Ibrahim Xasan Dandule oo baryahanba ciyaarahaasi nooga soo waramayay ayaa ciyaartii finalka tagay warbixintan ayuuna Toronto ka soo diray.
Waxaa garoonka soo buuxiyay dadweyne aad u tiro badan oo sugayay ciyaartani oo qaarkood ay ahaayeen taageerayaasha labada kooxood oo watay durbaanadooda. Waxaana garoonka la safay labada kooxood ee North London Stars iyo midnimo Minnesota oo iyagoo loo garaacay muusikada astaanta oo ah calanka Soomaaliyeed. Kadib ayaa ciyaartu bilaabatay, waxaana labada kooxood ay ahaayeen qaar isu dhigmo oo soo bandhigay ciyaar nadiifa oo soo jiidatay dadweynihii u soo daawashada tagay oo ka kala yimid mid meelo kala duwan Yurub, Mareykanka iyo Kanada. Waxana labada kooxood ay ciyaartaa isla dhaaf waayeen 2-2. Waxa loo dhigay rigoor. Rigoorda ayaa waxa markaas ku badisay kooxdii ku ciyaaraysay magaca North London Stars UK. Kadib markuu kooxda ay badisay oo buuq iyo sawaxan garoonka uu isqabsaday, kooxdan ayagoo gacmahaas haysta ay garoonka mar badan dhan ugu carareen, ayaa waxaa ii suurto gashay in aan daba cararo. Waxaana aan la kulmay mid ka mid ah ciyaartooyda iyo tababaraha kooxda, Nuur Xaaji Cabdiweli, oo aan ka wareystay dareenkooda.
بسم الله الرحمن الرحيم اي حوي احمد علي الحمد لله وكف احسن حل حتى واسم خلنا سيمي فاينل كاكو غوليسنا حل لكن الحمد لله ما انت فاينل كاكو غوليسنا عيار كلن او لو هل اكثر مرنا براجع لكو هلن سبحان الله نحتنا مركز لكو دعه الحمد لله اكسترا تايم حتى واكف عنان لكن الحمد لله فاينل فنوتي شوت اوت اكو هلنا هل واكد يعني انا حتى الحمد لله يا دد اي كلو اي قفن كوب لندن الو نخل الحمد لله مؤمنين inu waxaan dhic lahaa hata waa huwa reer Toronto hata misdeen in koobka London alo khada laakiin hal sanana ka ku raaxaysanayn insha Allah
ahay dareenkaaga iyo dareenka kooxdaada ka waran
waa u jeedaa oo maleen dad kooxda da fiiris aan ila inta taagin laakiin u badan xaga celebration ay ku qaadanoyin haa mahad leena macallin Noor Sahil Noor from London dumaay hata from London in abshir oo Toronto ka tirsan ma sha Allah wala soo dhaweeyeen shaqo badan aad gelin aad alhamdulillah ayar badan aad raayna iyo waa ku faraxsanahay alhamdulillah
waaya لكن انا عبد الله صاحب لو تقنع اي عاو وابل سين مباراه كوخدا يا تاي
يا سلام الحمد لله واقيش لو سامح الهي كسكون عيارتو نو غدن او موجي دلال عبد بدن كل عيارتك كده ما سو لا ما تسكل
سلام قال كور يا درك كور
ما تو ما ما تنفع الدين الحمد لله
هذه هذا فرح شتي
الحمد لله الحمد لله بس يا لاف
sidoo kale to waxa ayna koob lagu doonsiyay kooxda dhalinta islaatay Old Boys ee Odwa iyo waliba kooxda ilmaha da'doodu ay ka yartahay 12 jir ee Mogisho FC oo ka adkaatay Etobicoke kagana badisay 3-1 gool iyo kooxda kale ee xidigaha ilmaha da'doodu ay ka yartahay 14 jir oo iyagana ka adkaatay 3-0 kooxdii Dixon Ibrahim Hassan Danduray, VOA, Toronto.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Ibrahim Hassan Danduray oo sportiga nooga soo dirayay dalkaasi Canada, qasatan magaalada Toronto dhageystayaal halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed Zainab Abukar Maxamed ayaa inoola diyaara.
dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilihii la soo dhaafay la wareegayay deegaanno horle oo ka tirsan gobolada dalka hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacda in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab qarkoodna laga yaabo in waqti iyo dhaqaale fara badan lagu bixiyo howlgalkooda dadka qaar ayaa dhaliilay talaabada ciidamada marna ay deegaanka ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka iyo faadume maxamed cali oo ka tirsan ururada haweenka ee ka jira magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa professor maxamed axmed sideed u aragtaa qorshaha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku aadan in goobo hor leh ay gacanta ku dhigaan kadibna ay markiiba ka baxaan
arintani ah waxay heeday ciidamada midowga Afrika iyo ciidamada xoogga dalka arin muhiima ayay horta markastaba talaabada ay qaadaan waa arin muhiima oo maxay heeday guul darro iyo niyad jab ku sameeyneysa ee ururka ka soo horjeeda ee shabab taasina aniga waxaan u arkaa inay tahay guulo muhiim ah istaraatiijiyad bayna isticmaalaano maadaama ururkani urur xoogaysay oo uu noqday muddo dheer dagaalamayay oo ma garanaysa aad xoog leh guulaha iska soo hooya markuu dagaalamayo ururkani urur khatar ku ah ummada Soomaaliyeed u yahay iyo caalamka oo dhanba waxa jirta markay qabtaan goobaha muhiimka ah dib bay uga baxaan si istaraatiijiyada haddana mar labaad ay ku celiyaan taasina waxay weeqaysaa ururkaasi oo ma garanaysaa awoodiisa aan u aragno inuu xoogaa maxay ahayday si cilmiyaysan ay u dagaalamayaan taasi marka hadda cilmigan dambe ee dowladda Soomaaliya iyo ururka midowga ururada maxay ahayday qoladan ciidamadan dalka jooga ee midowga Afrika ka iska garab dagaalamaya istaraatiijiyad waxay la soo baxeen aad aad aan ugu riyaaqnay shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed way u riyaaqday waayo wadanka inta badan gacanta ay ku dhigeen inkastoo markay joogan ay ka baxayaan dadka qaar inay jab muujinayaan laakiin soo ma aragno waxa weey istaraatiijiyad dagaal weeyo dagaalku hadda iyo ayuu socodsan wax badan gacanta lagu qabtay saasan warkaan
aad baa mahadsan tahay maxamed dib aan kugu soo laabanayaa haye faadumo aragtidaada
ciidamada dawladda iyo ciidamada Amazon mar walba waxay sameeyaan meelaha ay tagaan duulaan ay qaadaan wax walba ay sameeyaan qarash baa ku baxo juhdi baa ku baxo dhig baa ku daato meeshaas shacabka meesha deganaay ayagan dhibaato ku dhacay waaye madaficda la tuuraa shacabka ku dhacay shacabki haddana waxa waaye waa nimanka waa naga tageen oo dhibaatadii waana dayay iyagoo qalbiga ku hayaan kabacdi waxaa dhacay inay dib u soo laabtaan dib u soo laabashadaas aniga marna qalbigayga raali kama ahan inay meel alla meesha tagaan ay toos ay u qabsadaan tuulooyin ay hadda dawladda qabsatay waa ka soo tagayaan al-shabaabka ah isticmaalaan tuulooyinka ay joogaan tuulo cusub ay mar qabsadaan hata ciidamada dawladda dib u soo baxdaan iyadana ciidamadii waxay qaaday weerar qaaday dul cusub ay qabsanayaan hata nimanka hore u sii raacdayaan marka waxaan qabaa aniga dad badan meesha ku baaba'a masaakiin aan ku dhamaane aniga waxaan qabaa inay meesha ay sii degaan ay toos meesha jugboonta ka dhigtaan fariistaan iyagana shacabka kalsooni ka dalbadaan haddii kala juhdigii iyo waqtigii wuxuu noqonaa halbaca lagu lisoo noqonaa
Professor Maxamed waa dhageysanaysaa aragtida Faadumo ay arrintan ka qabto adigu sideed u aragtaa
maya walaashay sidaa aad ishay ma warko waxaan arkaa waad la socotaan labada shabeello in dagaal xoog oo culus ay ka dhaceen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda iyo midowga Afrika oo wada socda taasina ay maxay ahayday guulo fara badan meel kasta oo labada shabeello ay ka soo hooyeen sida hadda shabeellada dhexe waad maqlaysay dagaalkii ka dhacay taliyaha abandulaha ciidamadu waxaa la loo jeeday isagoo duurduur ku jira oo sii daba taagan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ka cudud sareeyaan maanta hase yeeshee marka ay dhacdo inay dib u soo baxayaan loo arkin in ma garanaysaa halka guuldarra ay ka jirto waxaa loo socdaa shacabka la badbaadinaya ummada Soomaaliyeed baa loo gurmanayaa dadka go'doonsan ee cunqalateen tambaarkadu saarid baa laga qaadayaa yaan loo arkin dhibaato waxa weey ciidanka xoogga dalku hadda waa la isku keenay cududdooda isticmaalaya ciidamada midowga Afrika hadda waxay ku diirsadeen sababta maanta loo helay ciidan dagaalamaya markii hore loo waayay waxa weey morally baa la dhisay morally ahaan baa loo dhisay sida walaashay sheegtay kuma qanacsani waxa weey dagaalkani wuxuu ummada Soomaaliyeed iyo intii wax garada iyo dadkii gacanta gumaysiga ku jiray ee gacanta ay ku hayeen shabaab ay dadka kale ka xireen ama ka go'doomiyeen inta badan waa la isku furay taasina waxa weeye guul haday dhacdo inay ciidamadu dib uga baxaan oo istaraatiijiyad dagaal weeye maaha cabsiyo maaha waa laga awood sareeyaa waa jirtay ururka Al-Shabaab maruu ka awood sareeyay oo xoogad isticmaalayeen laakiinse hadda waxay u muuqataa in ciidamada xoogga dalku iyo ciidamada midowga Afrika iskaashanayaan qaab istaraatiiji iyo qaab walba uga awood sareeyaan waa loo banaynayaa iyanad u qaadan banayntaasi waxa weeye dhibaatadii gaadhay tu ka culus baa la gaaraya taasan arkaa anigu
ma kula tahayn qorshaha uu yahay istaraatiijiyad u gaar ah ciidamada oo amniga wax looga qabanayo sida uu ku doodayo Professor Maxamed
haddeertaan waxaa jirta maamul goboleed la sameeyay kasoo qaba gobolka Shabeellaha degmada marka dhibaato badan ka dhacayso shacab ku nool dadkii abaarihii heesteen hataa sahayd waa loo geelayay iyaga wax ma siiyaan dawladdu waxa uu gaarsiilaa waxa waa gaarsiilaada marka aniga mar walba waxaan dhihi lahay dawladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay kalsooni siiso waaba siisa lacag bay u bilaawday haddii ciidamada niyiiddu waaba u dhisan tahay inay amsoon isku halaynin ay meel alle meeshay tagaan oo masaakiintooda say wax u gaarsiisa lahaayeen ayaga laga rabaa dawladda inay keento qorshahaas abaarta meeshay ka timid waa la ogyahay dadka barakac meeshay u badan yihiin baayadaysa waa la ogyahay sahayda ciidamada dawladda inta ka dhiibto waa tagi la'da degmooyin ka soo qabaa degmada Qoryoole oo kale hadda nin Kurtuwaare jooga ama jooga Sablaale jooga Qoryoole inta imaad wax ma qaadi kariyo sahayda loo geeyay hadda ka soo qabo ama Soomaa gudbisay waa la geeyay baawurtiida la ilaalinayo la guurinayo waa la geeyay say ku soo qaatan dadkaas waa adag tahay kii soo qaatana ma calfanayo waa laga gubaa waxaan leeyahay qorshe abna ma jiro marka had joojiyaan laabli kacalada ay sameynayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
waxa jirta moogtay horta walaashay aniga ma aaminsani waa jirtay waqti dhulku kala xayirna hadda sida maxay hayday hiiraan oo kale ee boolo burta ilaa iyo muqdisho la iskuma mari jirin laakiin si hadda waxa rajaynaya muddooyinka soo socda baabuurka halkan ka baxa ilaa Hargeysa inuu ku tago si nadiifa oo bila control oo bila checkpoint ya oo wax sabab la yiraa iyo wax dad dhiba dambe la waayo istaraatiijiyada dawladdu ay isticmaalayso waad ogtahay January laga soo bilaabo ciidanka moralli waa la dhisay wax lacag ay leeyihiin ma jirto dawladdu way bixisay mushaarkii bishan luulyo salaad loo dabaaldegayo geed bixi ama saan dabaal siinaya dawladda ma hadal lacag lagu yeesho moralli qofka ciidanka maxay ahayday shahiida ama dhinta gacantaasi alshabaabka ku geeriyooda iyagoo dalka oo maxay ahayday u dhimanaya ana caruurtooda iyo wax laga warhaya ma garanaysaa noloshooda taasi marka ciidanku wa dhisay moralkiisu boqolkiiba boqol ciidamada amisona aad bay u maatay dalka insha Allah bishan luulyo iyo bisha ku xigta waa laga sifeynayaa ururka al-shabaab ma joogi doono insha Allah sida aan rajaynayno
waxaan siinayaa Faadumo Cali Maxamed
waxaan qabaa aniga dawladda abni wadanka hadda kama jiro abni kama jiro labada shabeelo u muhiimsanayeen oo qeyraadkii iyo wax walba aan kale jirnay abni la'aan aan dhulka loo taabilaayo abni la'aan aan dhulka ka jiro marka walaalkay Maxamed Barsoor Maxamed waxaan u rajaynayaa inuu abni meesha ka jiraan dawladdu waxaan ka rajaynayaa ee dawlad goboleedka ee dawladda federaalka ah ee dawlad goboleed waxaan ka rajaynayaa inay abniga xaqiijiyaan maamul goboleed walba abnigiisa wax xaqiijiyo dawladda dhexda waxaan ku codsanayaa inay abniga iyaga xaqiijiyaan qeyraadka markaas kalsooni ay imaana meesha shacabka isdhexgalaa imaana qeyraadka inuu markaas waa taab karnaa xoolaha beerahayna iyo duuyadeena marka labada shabeelo u muhiimsanayna xaaladooda taas waa u jeedaadbo indhahaas ka tirin maxamed walaalkay
iyadoo la eegayo waqtiga iyo juhdiga faraha badan iyo waliba midda dhaqaalaha lagu bixiyay in deegaan hor leh lagu xoreeyo maxaa looga baahan yahay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM Maxamed Axmed Maxamuud
istaraatiijiyada dawladda waxay tahay marka horeba waxaa lagu furay in talaabo la qaado talaabada amniga ee ta ugu haboon in la qaado ayaa horta meeshan ay ahayd taasina waxa weeye talaabo aad u haboon ayaa loo qaaday sida hadda sida walaashay sheegtay labada shabeelle waa dhul khayraad waa dhul bihin waa dhulka Soomaaliya ugu muhiimsan waa meesha Soomaaliya magaca Soomaaliya ba ku yaalo ed ogtiina khayraadka oo iyo xayalaha ugu badan ee daruuriga la cunaan kasoo go'o taasina waxa weeye baryahaaba isriixriix fara badan iyo dhibaato fara badan ba ka jirtay laakiin si hadda xoog waxa la saaray in gacanta lagu dhigo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan ee walaashay way u jeedaa shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaa umada Soomaaliya iyadu dhana waa u jeedaa yaan rajo xumo la muujin yaan shacabka rajo xumo loo sheegin ciidamada xoogga dalku guul bay soo hooyeen iyo ciidamada midowga Afrika marka walaashay waxaan leeyahay iyo shacabka Soomaaliyeed intay dhageysanaysa caanaha iyo biyaha iyo hal daba qaado ciidamada guul wax lagu gaaraya in gacmooda jir in lala qabto oo loo dhinto dalka sidaas aan u leeyahay
adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay Faadumo
in meel la tago oo si fudud haddana loogu soo laabto waxay dhabarjab ku tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Amazon sida daraadeed waxaan qabaa aniga ciidamada isku jirka ee meeshay tagaan waa inay ku nagaadaan sida qarashkii adduunyada lagu baxsay iyaga dhibaato ku soo gaartay shacabku waxaan ku codsaa iyagana haweenka Soomaaliyeed meel albaabshay tagaan ciidamada inay taageeraan ay ka soo dhacsaan dhulka cadowga heysta inay ka soo dhacsaan aan haweenka aan kala talinaa meel walba haweenaa joog ilaa tuulada la taga haweenaa joog degmada la taga haweenaa joog haweenka waxaan ka rabaa iyagana inay hormuud ka noqdaan ciidamada ay ka gambaan ciidamadan waxaan ka rabaa aniga inay iskaashi la sameeyaan dadka deegaanka
xubintii dooda gaabanna maanta intee hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud iyo faadumo maxamed cali oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
seena abubakar maxamed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkaan ka dhigaysanaysan waa VOA markana waxa soo dhawaataan xubinta qurba saar abdi axmed ayaa la diyaaray
kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa hay-adda dabagalka ee hoos tagta kongareska dalkan maraykanka ah ayaa waxa ay wadaa baaritaano la xiriira bangiyada dalkan maraykanka hakinta iyo diidmada ay ku sameeyeen lacagaha shirkadaha xawilaadaha soomaaliya taasoo muddo aad u dheer haatanba soo jiitamaysay labada mudane ee kongareska maraykanka ka tirsan ee Keith Ellison iyo Juan Vanger oo labaduba ah dadka aadka ugu ololeynaya in markaasi baaritaano lagu sameeyo oo aanan wax yaraada lagu soo rogin xawilaadaha soomaalida ayaa waxa ay hormuud u yihiin in hay'adan dabagalka ay baaritaan ku sameeyso arrinkan afar wadan oo kala ah Nepal, Haiti, Liberia iyo Somalia ayaa horey loo saaray xayiraada la xiriirta lacagaha aada dalkaasi. Hadaba jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Virginia ayaa hay'adaasi wareysiyay ay la yeelatay qaar ka mid ah dadka hormuudka u ah dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida Mareykanka. Cabdiye Sheekh Axmed oo iyadu horey uga tirsanayd bangiga adduunka ee World Bankiga haatanna ah qof ololeeya bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia iyo sidoo kale Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah dadka isaguna bulshada u dhaqdhaqaaqa ahna aqoonyahan qoraa ayaa labaduba toddobaadkan waxa ay ka qayb galeen kulan hay'adda dabagalka ee Mareykanka ee Kongareska hoos tagto ay la yeelatay qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ku dhaqan dalkan Mareykanka ee Soomaalida hadaba kulanka ka dhacay Washington kadib ayay barnaamijka qurbe igu warrameen labaduba gurantii waxaan siinayaa Faarax oo Maxamuud Maxamed Faarax oo bal waxaad iga warantaa hay'adda markii aad la kulanteen waxyaabaha idin kala hadleen iyo waxa aad isla soo qaadeen
ayaa hay'adda dabagalka Mareykanka ama loo yaqaan government accountability office ayaa Keith Ellison oo ah congressman ama nin baarlamaanka ka soo gala Minnesota meesha Soomaali u badan tahay ninka loo yaqaan Juan Vargas oo isna asalkiisu Spanish ka soo jeedo ayaa codsaday in arrintan baaritaan lagu sameeyo kadibna kongareska loo gudbiyo sababta ay arrintan u taagan tahay oo wax looga qabay walaalayaal muddo badan
waa gartay marka hadaan bal Cabdiye Sheekh Axmed siiyo Cabdiye markii meesha aad tagteen hay'adda waxyaabaha idin weydiisay dabcan muddo ayay idin la hadlaysay oo ayaga laftarkooda baaritaanka qayb ka yihiin maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ay wax idin ka weydiinayeen
horta daar waa mahadsan tahay sida Faarax uu sheegay annaga waxaan ahayn waxaan ka soconay dadka isticmaala xawaaladaha oo muddada dheer lacagaha ka dirayay dalkan Mareykanka marka annaga oo dhowr ah ayaana loo yeeray su-aalahana la weydiiyeen waxaa ka mid ahaa siyaabaha aan badanaa dadka naga lacagaha ku gaarsiino waxaan u sheegnay inay tahay sida aan ku gaarsiino lacagaha inay tahay sida xawaaladaha ay nooga qabtaan lacagaha oo nagu dirna dadka nagi waxayna weydiiyeen imisa jeer baan dirnaa lacagaha bishii waxayna weydiiyeen muxuu ahaa meeqa sanaan diraynay lacagahaas waxayna weydiiyeen muxuu ahaa sidaan ugu qanacsannahay ama aan ugu faraxsannahay sida maaragtay macaamiisha naga loo lacagaha naga loo gaarsiiyey dadka yada iyo dalkii aan u dirnay arrimaha noocaas ayna weydiiyeen waxaa kalena weydiiyeen in xawaaladuhu ay lacagaha on time ama waqti gaaban ku gaarsiiyaan dadka lacagta in dadkii aan u dirnay oo saxa ay ku gaarsiiyaan habka aan isticmaalno ma telefoon baan isticmaalnaa ma sida qofka loo gaarsiiyo ama qofka sida loo cadeeyo qofku yahay sida verificationka muxuu ahaa taasna wayna weydiiyeen marka waxay rabeen in ogaadaan annaga hadaan hay dadka Mareykanka ku nool oo Soomaalida oo immigrantska oo lacagaha bixiyo canshuurtana wadankaasi iyo wadanka hadda Stevenska ka ah waxa aan ka qabno xawaaladaha inaan ku faraxsanahay inay efficient dad oo hawsha si fiican u qabtay yihiin waxa kana min wadiin
waa gartay marka macluumaad arun unbay dabcan sameynayaan waqtigan maadaama muran farabadan ay gashay lacagaha Soomaaliya loo diro iyo guud ahaanba dhorkaas dalo kale to la sheegay marka bal waxaad iga warantaa goorma laga yaabaa in warbixin iyo macluumaadka ay aruurinayaan ay soo saaraan si markaas dadka ay ula wadaagaan hay'adan
soo saar wax u sheegay sanadka soo socda horantiisan jeclahay in ay soo deendo in ay report soo u gudbin doonaan qoladii wakiilatay oo ay u ahaayeen muxuu ahaa u soo dirstay hawshan oo ah Kongreska Mareykanka oo weliba uu hormuud u yahay ama uu dalbaday ninkaas Keir Allison oo kasoo jeedo wadankaas gobolkaas Minnesota oo Soomaalida u badan tahay marka saasaan filayaa faarax la maaratay
farxo sidee ayay ahmiyad u leedahay hay'adan idin yartay wareysigii dabagalka wado sidee ayay maaragtay go'aan uga gaari kartaa arintan caakiran ee la xirta xawlaadaha Soomaalida iyo bangiyada Mareykanka
horta hay'adda dabagalku saaray waa hay'adaha aad looga qadariyo wadanka Mareykanka hay'ad kasta ama wasaarad kasta oo Mareykanka dawladda ama waa mas-uuliyadda dawladda oo qabata waxay u leeyeen in xaq u baahan si xor ah u baaraan oo waa laga baqaa runtii aan ilaado waxay soo saaraan maareeyta report aad weyn bay soo saaraan oo ku saabsan waxa marka laga dalbaday inay sameeyaan runtii arintan waxay ka caawinaysaa in Congressku uu eego oo ama ay ka lifto inay hearing qabtaan ama dib la isugu soo noqdo hay'adaha qaabilsan sida kuwa dabagalka, kuwa nabadgelyada ka shaqeynaya, ama argagixisa ama waxay doonto ahaatee. Waya maadaama sharcigan adag uu soo baxay waqtigii September 11 berigii New York la qarxiyey, si degdeg ah ayaa Congressku sharci u baasiyey. Sharcigii la baasiyey baa waxaan oo dhan runtii sabab u ah in lagu adkeeyo amaba dadkii lacagaha diri lahaa amaba shirkadii diri lahaana lagu adkeeyo sharciga. Sida darteedna bangiyadu ay ka gaabsadaan inay account u furaan ama ay business ko qaataan maaragtay la yeeshaan business. Marka runtii wax weyn deylaha bayna koog wixii kasoo bixi doona. Laakiin runtii hay'addan oo aad iyo aad qadaran weyn u leh iyadoo marka Congressku u soo jeensanayo baarlamaanku waxa ay soo jeediyaan. Runtii de Soomaalida kaliya ma aha waxay wareysanayaan afar wadan oo kala duwan waxay wareysanayaan kuwa lacagaha jira laftooda waxay wareysanayaan hay'adaha sida hay'adaha kan sida humanitarian ka ama qaxooti u leeyihiin ama ba ku xidhan wadamada tan lacagta dira
wagart farxo haddii kaba soo qaadbo ee dhacdo in la joojiyo lacagaha xawlaadaha halkan laga diro cabsid ugu badan la qabtaa suu'a maxay noqon kartaa mustaqbalka ama isku xirka dadka inay dhaqaale u diraan dadkooda ee heeladooda ee jooga wadanka Soomaaliya ama wadamada kale too la midka ah hadda cadaadis kala saaray
horta maalinta uu seenay maareeyay abiina way ogeey waxa ugu weyn oo meesha aad aan uga sheegnay dhowr arrimood oo ay ugu weynayd saaloda iyaga laftooda ayay ahayd laakiin waxaanu meesha ka xaqiijinay amaanu ka cadaynay waxay ahayd inaan laga maarmi karin hay-adaha kan xataa waxay ka hadleen bangiya haddii la furo oo bangi toos loogu diro waxaa dhacaya runtii waxaanu isku raacnay inaanay bangiyada kalsooni cidina ku qabin bangiyada Afrika laga furo inaanay nidaam jirin inaanay shuruuc lahayn laakiin hay-adaha kan lacagaha diraa ilaa iyo waqtigii burburka wadanka in kalsooni weyn lagu qabay inay lacagta dadka u xafideen in lacagtoodi loogu imanayay in lacagtu weli u taalo dadkii marka waxa weyna meesha jira waxa weeye ahmiyadda ah aaminaadda tan ah in hadda maanta maadaama lacagtii kaash lagu qaado waxaanu meesha ka sheegnay inay leedahay khatarteeda in maalintii la doonaba la joojin karo marka runtii anagu intii awooddayada ahayd waanu isku raacnay waanu gudbinay waxaanu nidhi haddii la joojiyo nolosha dadka waxaanu u sheegnay inaanay ahayn reer caruurtooda lacag u diray ee faamiligooda keliya ee ay tahay caruuraha iskuul lagaga bixiyaa dad xanuunsan oo dhakhtar jiifa lacag loogu diraa abaarihi baan wax kaga qabanay runtii waxaanu la hadnay intii awooddayada ahayd ma jirin
waa tahay abdiyo maxaad ku dar lahayd adigana intaasi
waa sidaas uu faarax sheegay run ahaantii saad ogtahay adigaba ama qof kastaba ogyahay oo programkan soomaaliya dhageysanayo in xawaaladuhu ay yihiin wadada keliya oo run ahaantii maanta $20 haddaad u dirto muxuu ahaa meesha ugu dambeysa soomaaliya la geynayo taasna waa ilaahay mahadiis annagana waxaan u sheegnay in ay tahay lagama maarmaan in xawaaladaha la sharciyeeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo in ay shaqadaas ummadda ay u hayaan ay noo wadaan maadaama dalkanaga hadda uu weli soo qabanayo oo uu yahay wadamadan faragile-ka ay ku sheegaan dadku oo maarata aada iyo aad u tabaalaysan annaga waxaanaa waa tan hadda waxaan haysano wax kasta oo dhacana dadku way heli way ay ku gaarsiiyaan ama si ay ku gaarsiiyaan lacagaha marka si intii ana jidad kale iyo dhibaatooyin kale la furi lahaa waxaanala quman baa niray in la sharciyeeyo si sharciyeysan hay-adahan dalkan ka dhisan oo muxuu ahaa xawaaladaha dalka ay ku leeyihiin saldhigyada shuruucdooda inay waafajiyaan kooda oo wixii saasna loogu sahlo ayaan anagu siduu faarax sheegay waxba ma aanan reebanin waanan ku faraxsannahay dariiqada sida hadda ay noogu shaqeeyaan hay-adahan saasan dan gudbin
aad baad u mahadsantiin labadiinaba
kuwaasi
waxay kala ahaayeen faarax oo maxamuud maxamed oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka virginia ahna qoraa iyo sidoo kale cabdiya sheekh axmed oo horey uga tirsanayd bangiga adduunka world bankiga haatan ah sidoo kale dadka hormuudka oo ah bulshada ku dhaqan gobolka virginia ee soomaalida ah ee dalkan maraykanka waxayna igu warramayeen barnaamijkeena qurbe kadib markii ay kulan la yeesheen hay-adda dabagalka ee hoos tagta kongareska dalkan maraykanka oo baaritaano ku haysa lacagihii ay bangiyada dalkan maraykanka diideen inay ka qabtaan shirkadaha xawaaladaha ee soomaaliya barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed dhegeystayaal haddana aanu jalaacna kaalintii fanka xasan aadan samatar iyo allaha u naxariisto codkii xaliima khaliif magool dhegeysi haboon
waxay gunaandu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jir ayna la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo jaamac buule jaamac dhegeystayaal dhammaantii isku duuban tan iyo aroorta waxaan iskaga tegaynaa sidaas maqal dhamma xiisa lena
بدن أذوق روح بدن Tuna ei mukaan,